Ви на хвалях Радіо Свобода у ефірі «Праський акцент». Тема випуску – «Штогодове послання Лукашенки». Вибори у Палату представників, відносини з Росією, білоруська мова, економічні реформи. Що про це казав керівник держави під час послання? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у «Праскім акцэнце» палітычныя глядальнікі «Свабоды» Уладзімір Глот і Валер Карбалевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Сёння Александр Лукашенко падчас штогадовага паслання абвясціў, так бы мовіць, палітычную перспектыву Беларусі. Сёлета, хутчэй за ўсё, 7 лістапада адбудуцца парламенцкія выбары, а ў наступным годзе прэзідэнцкія ў тэрмін, які вызначаны законам, гэта значыць напрыканцы наступнага году. Раней меркавалася пасля заяваў Лідзіі Ярмошыны, што хутчэй за ўсё, ўсё ж такі прэзідэнцкія выбары будуць сёлета, а парламенцкія ў наступным годзе. На ваш погляд, чаму ўсё ж такі парадак вось менавіта такі, сёлета парламенцкія ў наступным годзе, прэзідэнцкія, ну і як бы як гэта стасуецца з заканадаўствам, бо фармальна і парламенцкія выбары павінны адбыцца, былі ў наступным годзе, і фактычна Лукашэнка на год як бы скарачае тэрміны існавання цяперашняга складу парламенту. Валер, як вы меркуете?
Так, я хочу спочатку справды погодиться на то, что большасць прогнозов экспертов схилялася на тое, что першими будут менавіта президентские выборы. И другое, что яны пройдуць гэтым годам. Вось таму гэтыя шматлікія прогнозы не спраўдзіліся. Чаму не хоча Лукашенко праводзіць гэтым годам прэзідэнцкія выбары, ну, ён фактычна растлумачыў. Я не хачу, ён кажа, круціць ці вярцець з гэтымі выбарамі. Калі перакласці гэта на зразумелую мову, то гэта азначае тое, што прызначаюць прэзідэнцкія выбары на 19-ты год, то бок на год раней канстытуцыйнага тэрміну, гэта значыць паказаць, што ён чагосьці баіцца, што ён слабы, што ён не ўпэўнены. Ну, а гэта сигнал усім і электарату, і чыновенству, і замежным акторам. І таму прэзідэнцкія выбары пройдуць паводле Конституції, хоча незразумело, може, яны пройдуць вясною 20-го года. Это все равно будзе паўгода раней, чым патрабуе Конституція. Ну, але не гэтым годам даклад. Таму не павярцець парламенцкімі выбарамі. І фактично їх призначають на год раней конституційного терміну, і це є порушення Конституції. У Конституції докладно сформулювані підстави, поводле яких можна датерміново спинити повномоцтво Палату представників. Там сказано, що це можливо, коли Конституційний суд признає, що рішення Палати представників не відповідає Конституції, ці калі Палата представников два рази не затвердить кандидатуру прем'єр-міністра. Тоді президент може розпустити Палату представников і об'явити термінові вибори. Ну, покуль що менавіта про гэтыя падставы гаворка не йде, просто президент покрашив, поводле своєго розуміння, просто датерміново відправити у відставку Палату представників і датерміново провести президентські вибори на год, скоротивши их термин. Это порушение Конституции, но я кого цікавлюсь, Беларусь Конституции.
Владимир, я ведаю, вы уже поговорили с некоторыми экспертами. Як тут вот пытание с як бы законностью и мэтазгодностью? Чаму раптам все-таки спотребилось Лукашенко провести менавіта сёлета гэтые парламентские выборы? Просто тому, что вот Ярмошины незручно проводить одночасно выборы и у палату, и президента?
Я думаю, что не из-за этого, бо вот коли я размовлял со специалистами, они кажут, что ну нема великой проблемы провести, ну скажем, у 20-м годе одни выборы и другие. Там уже отлажены эти выборчие комиссии, механизм не так само уже зроблены, и тут никаких складанностей нема. Мне подается, справа все ж лежит больше у экономичном становище. Вот чтоб не казали державные пропагандисты, что мы живем лепше и лепше, люди это не отчувают. І ось, не глядячи на те, що вибори у Білорусі цілком контрольовані, і виніки їх відомі вже сьогодні, усе ж, мені подається, у Лукашенка є певне хвилювання, як буде поводити себе народ. Все ж, президент – це електоральний політик, і він підпитується електоральною підтримкою. І коли її не буде, то тяжей буде заявляти ось саму головну його, ну, якби, таку фразу знакомітою, гэты свой скаж, что я всенародно избранный. Тому мне подается и оттягиваются выборы, и Лукашенко мне подается, разважая так, что поглядим, что будет у наступном годе, мабуть, горш, чем все лето не будет, ну а там час покажет. И плюс еще один, мне подается, есть чинник, який примушает перенести президентские выборы на 20-й год. Это украинский эффект. Чтоб не казали, выборы в Украине проходят цікаво, люди за гэтым сочаць, беларусам гэта вельмі цікава.
А, дарэчы, украінскія выбары былі так вскользь прыгаданыя, ускосна. Ну, што, а... нет, было сказано, што мы правядзем выбары нашы, прыгожы, без дэбатаў на стадыёне.
Ну, вось. Так ось гэты эфект да 2020 года стане меншым. А парламент, ну, парламент абіраецца раней. Парламент фактычна нічога не вырашае, палата прадстаўнікоў, таму тут якбы ўсё зразумела. Цяпер другая частка пытання, юрыдычная калізія. Яна існуе. Я размаўляў з людзьмі, якія вот займаюцца гэтым, і яны кажуць, што тут сутыкаюцца дзве рэчы. З аднаго боку, абсалютна мае рацыю Валера Карбалевіч, калі кажа, што 4 гады менавіта такі тэрмін прапісаны і ў Канстытуцыі, і ў выбарчым заканадаўстве. Але ў абодвух дакументах ёсць яшчэ адна цікавая рэч, што выбары ў парламент, ў палату прадстаўнікоў павінны адбыцца не пазней за 3 месяца да заканчэння паўнамоцтваў. Але не пазней за 3 гэта азначае, што можа і за 5 месяцаў да заканчэння паўнамоцтваў, і за 10, і за год. Тут 10 мы губляем. У нас жа выбары былі ў верасні 16-го года. Значыць, давайте вот падлічым, калі гэта будзе лістапад, ну, 10 губляем 10-11 месяцаў. І вось тут такая дваякая сітуацыя. З аднаго боку, сапраўды ёсць парушэнне законадаўства, з другого боку, вось гэта формулёўка не пазней за 3 месяцы дае магчымасць праводзіць уладам выбары раней. Яны гэтым карыстаюцца, дарэчы, гэта ўжо не першы раз, толькі такой вось вялікай не было дыстанцыі 9-10 месяцаў, таму не заўважалася. А тое, што праглыналіся там 2-3-4 месяцы, такое было.
Наступны сюжэт, які, я думаю, шмат каго за крану, гэта шыльды, мова. Калі Лукашенко сказаў, вот еду, так бы мовіць, бачу, там, чытаю, вытрымліваеце хуткасны рэжым, это ж хтосьці не зразумее, рускія людзі не зразумеюць. Ну і это, ў прынцыпе, карэспандуецца з недаўняй заявай міністра культуры Расіі, спадара Мединскага, што, маўляў, вот пайшла беларуская мова на шыльдах. Ну і як бы вот, калі ласка, так бы мовіць, адказ, вот што это, як бы, які это будзе наступствы мець. Але справа ў тым, што, ведаеце, калегі, вот калі браць двухмоўныя краіны, ну, напрыклад, я не ведаю, Фінляндыю, там Ізраіль, напрыклад, скажам, там сапраўды як бы шыльды, яны на двух мовах. Ну, у Ізраілі нават на трох, і па-ангельску, на іўрыце, на арабскай і на ангельскай. Але магчыма, размова ідзе не столькі пра шыльды, шыльды-то можна зрабіць і на двух мовах, асабліва калі яны дзяржаўныя, але магчыма патрабуецца ўсё ж такі змена больш сур'ёзнай моўнай палітыкі, бо вот эта вядомая лічба, што 300 чалавек толькі на беларускай мове вывучаюцца ў Беларусі, атрымліваюць вышэйшую адукацыю. Ці ўсё ж такі як бы з адукацыі будзе як будзе, а з шыльдамі, ну, прынамсі выправяць, прынамсі зробяць на двух мовах, а можа быць і на адной. Як вы мяркуеце, Владзімір?
Ну, ведаеце, вы ж звернулі ўвагу, як ён с Лукашэнка казаў пра рэжым. Хуткасны рэжым, не кожны зразумее. Можа, яго тут ўжо жартавалі мы ў бюро, што можа гэта рэжым Лукашэнка, ён мае на ўвагу.
Ну, так і па-руску, дарэчы, можна напісаць. Скарасной рэжым. Ну, так, ты і па-руску будзе так.
Я тут падчас гэтых выступаў я займаўся тым, што пісаў яшчэ і каментары некаторых вось адмыслоўцаў, якія ведаюць сітуацыю, у прыватнасці ганаровага старшыню таварыства беларускай мовы Алега Трусава, і ён тлумачыць вось гэтыя захады Лукашэнкі гэта тым вось ціскам, які ідзе зараз з боку Москвы. Маўляў, Москва разумее, што станаўленне, развіццё беларускай мовы, беларускай культуры, канешне, будзе вельмі цяжка ў такіх умовах Москве праводзіць сваю анексію, праводзіць планы паглынання Беларусі. І таму вось гэта заява Медынска на падчас сустрэчы з нашым міністрам культуры, гэта ўсё ж, ведаеце, такія, можа, сапраўды, Крэмль баіцца таго, што будзе ўсё ж аднаўленне, станаўленне беларусаў, і што з цягам часу ў Беларусі можа стаць такое ж становішча, якое ёсць і было ўжо некалькі гадоў таму ў Украіне. Гэта як бы такая вось, ну, тэндэнцыя, пра якую можна казаць. З другога боку, як мне падаецца, Лукашэнка, як заўжды, тут гуляе. Можа, ён і як бы і не супраць пэўнага развіцця беларускай мовы, але каб гэта было, ну, скажам, не так заўважна, бо калі сапраўды едзеш па трасе, і тут нешта напісана па-беларуску, могуць узнікаць пытанні. Таму ён хутчэй тут вядзе пэўную гульню. З аднаго боку, ён як бы за тое, каб і беларуская мова зараз усё ж развівалася, што дае яму пэўныя гарантыі і для яго. А з другого боку, ён не хоча, каб гэтае вось развіццё, праявы беларускасці, яны выходзілі вось на, як бы, як казалі калісьці, на праспекты і вуліцы на шырокія. Тут хутчэй ідзе вось такая тактычная барацьба. І хоць я вот хачу вам сказаць цікавую рэч, учора я праглядаў газету «Вечерні Мінск», свежы нумар, які учора з'явіўся, і там было інтэрв'ю з кіраўніком ОНТ нашага каналу беларуска Маратам Маркавым. І ў яго пыталіся, чаму так мала беларускай мовы, і ён сказаў, што мы ўсё ж будзем працаваць над тым, каб пашыраць, і сказаў цікавую рэч, вот мне гэта было цікава, што мы раз на месяц праводзім беларускамоўны дзень, калі чытаюць навіны па-беларуску, і якая рэакцыя? І ён цікава сказаў, што прытоку новых слухачоў не было, але і адтоку не было, то бок людзі ўспрымаюць нармальна беларускую мову. Вось. І гэта вось такая цікавая тэндэнцыя.
Валер, яшчэ пра адну тэму, якая, вот, на мой погляд, не надта шырока была прадстаўлена ў гэтым выступе, хаця, ў прынцыпе, все чакалі. Я маю на ўвазе Расія. Зусім недавно, як бы, чарговы раунд узаемных абвінавачванняў, узаемных сутыкненняў, калі Лукашэнка там казаў пра санкцыі, прыгразіў ледзь не спыніць шляхам рамонту нафтаправод «Дружба», і чакалася, што, ну, какі-то акцэнты будуць расстаўлены ў штогадовым пасланні, а так здаецца, што іх наўпрост не было, бо, ну, вот у размове з дэпутаткай Канапацкай Лукашэнка, значыць, сказаў, што пасол Бабіч кепска лічыць, працягваючы тэму, якую прэсавы сакратар МЗС казаў, які назваў спадара Бабіча бухгалтарам. І таксама, вот мне было вельмі цікава такі сюжэт пра інтэрнэт. Калі Лукашэнка сказаў, што чыноўнікам, вы там не нашу дохлую апазіцыю, як бы, цісніце, а вы цісніце іншых, вы цісніце таго, хто к нам прыехаў. А, ну, в принципе, хто к нам приехал, особливо никто из тех, кто к нам приехал, не займается тут интернетом, але, ну, вот недавно з'явилася аналитика цікавая про сетку русской пропаганды по всех областях Беларуси. Вот, она была завершена в минулом годе с будовы этой сетки информационной, как раз, коли посол Бабич приехал в Беларусь. Посыл, вы не тых переслед, это менавіта пра гэта, ці это ўжо так зашыфравана, што это можа толькі нам так здаецца, а насамрэч мелася на ўвазе нешта іншае?
Хутчэй за ўсё мелася на ўвазе менавіта спроба ўплыву з боку Расіі праз інтэрнэт-рэсурс. Максіма Лукашэнка проста не ведае, што кіраваць, адміністраваць гэтымі рэсурсамі можна і з Москвы, не абавязкова сюды прыязджаць. не обов'язково жити в Білорусі, каб гэтыя ресурсы кіраваць гэтымі ресурсамі. Вось. І я думаю, што сапраўды гаворка пра гэта. А калі казаць увогуле, так сапраўды на гэта ўсе звярнулі ўвагу, што беларуска-расійскі канфлікт астаўся за межамі паслання. Хотя чакалася, что это одна из головных, может, тем важнейших тем для сегодняшнего политического и экономического развития Украины. Ну, але Лукашенко вырашил не, что называется, напруживать, не нагнетать додатково. И вот, если бы это в русле той линии информационной, якая зараз развивается с белорусского боку. Калі фактычна сварыцца з Расіяй дазволена толькі аднаму Лукашэнку. Ці астатнія чыноўнікі і дзяржаўныя медыі вельмі асцярожна і дазавана кажуць пра гэты канфлікт, і нават гэта інтэрв'ю, вядомая скандальная Бабіча, асталася па-за межамі афіцыйных дзяржаўных медыяў. Ну, толькі МВС так адзін раз довольно грубо выказался. И я хотел бы вернуть увагу, что и Лукашенко, а просто Бабич, выказался так невежливо дружелюбно. Ну, а я думаю, что Лукашенко, не покидая надеи, еще домой с Москвой, тому не хочет как бы спаливать мосты и вельми мощно на скандал.
На хвалях Радио Свободы вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – «Штогодовое послание Лукашенко». Дискуссию веде Юры Дракохруст.
Ну, і я так разумею, што ён і не хоча, і не збіраецца як бы падключаць грамадства да гэтай спрэчкі. І в гэтым сэнсе, паколькі абвешчаны парламенцкія выбары, то наўрад ці вот это пытанне акажацца ў цэнтры гэтых выбараў. У парламенцкіх выбараў ёсць свая спецыфіка, і таму, магчыма, просто планы памяняліся. Магчыма, ўсё ж такі была ідэя спачатку прэзідэнцкія выбары, а зараз, паколькі вот вырашана, што спачатку парламенцкія, то тое, што вот тэма Расіі адсутнічае, это такое пасланне не вашага ума справа, я разберусь.
Ці звернулі вы увагу на тое, што ў міжнародным аспекце Лукашэнка пачаў з Кітая, і ён зноў назваў яго галоўным стратэгічным партнерам. Я чаму кажу зноў, бо мы ж з такой сітуацыяй сустракаліся. Памятаеце, гады 3, здаецца, таму таксама было, што для наш галоўны партнер з Кітая, і якраз гэта было вось на тле такога ж абвастрэння сітуацыі з Расіяй. Пасля яно ўсё так мікшыравалася, паціху спаўзло ўніз. Ну, хаця тут, можа, ёсць яшчэ адзін, як бы, і тактычны крок, тактычны погляд, бо вядома ж, што Лукашэнка збіраецца ў Кітай, і, можа, улічваючы гэта, ён сказаў, што Кітай галоўны стратэгічны партнер, і болей за тое, ён адзначыў, што яшчэ персанальныя высілкі, якія робіць для Беларусі Сі Цзіньпінь. І я б яшчэ звернув увагу, што даволі так становча казалася пра курс на збліжэнне са Злучанымі Штатамі, хоць тут ён прызнаў, што пытанні застаюцца, а не прызнаць ён не мог, бо зразумела, што гэтыя пытанні існуюць і эканамічныя, і палітычныя, і галоўнае права ў чалавека, бо гэта для Злучаных Штатаў вельмі важна, і пашыраюцца кантакты з Еўразвязам. Хоць тут зноў жа тая ж самая палітыка, асабліва улічваючы юбілей праграмы «Усходняя партнерства», што Беларусь хоча ад Еўразвязу. Звязу. Дайте гроші, допоможіть у транспорті, допоможіть почистити територію, допоможіть ще нешто зробіть усе тоє за гроші Європи, але при гэтым не міняючи ніяких ось політичних каштовностей і правов чоловіка.
Ну і не міняючи, до речі, економічну політику. Так само посил, і він із самого початку, мені здається, був і в, так мовити, такій дискусії з Аганою Канапацькою, коли було сказано, наєлись ми ринка, наєлись ми демократії, став на вялікія прадпрыемствы, не трэба нам гэтых тарбэшнікаў, як бы яны так на заднім плане, і калі Ганна яму казала, слухайце, ну надо ж, в прынцыпе, як-то эканоміку рэфармаваць, так бы мовіць, і те самые великие предприемства, бо яны не дают того, как бы, прибытку, якое хотелось, якое вы сами обещаете, и он довольно резко ей, так сказать, сказал, что будем робить то, что до чего громадство не готово, а до этого оно не готово, и вогуле вы в этом слабо разбираетесь, так сказать, и так далее. Балазе президентских выборов нема, не треба, как бы, обещать некий новый курс, то и, отповедно, так были расставлены, так жестко расставлены акценты, не треба нам рынку, який нам урад подкидає, не зрозуміло, що там урад бідний подкидає, так сказати, він там лапки склавши, так сказати, сидить і нічого собі особливо не дозволяє. Валер, ці які-то акценти інші ви побачили от в этом виступі на конт менавіта реформов?
Що послання було вельми моцно, скажем, орієнтовано на піар. Вельми моцно було, якби, электоральный. То бок, ну, видовочно, что начинается выборчая кампания, и тому усиляк родились апелляции до тех людей, если Лукашенко лечит своим электоратом. Это и низкооплачиваемые работники, сталкиваются за словами, и также Статков, и пенсионеры. Лукашенко лечит, что это его электорат. И вот что ты чувствуешь в этой дискуссии с Конопатской про реформы? Мне такое уражение, что Лукашенко ненавидит так, разумея, электоральный настрой громадства, что громадство супрать реформов, ну и тому я так само супрать. И тому он сейчас апеллирует до этой части ненавидит своего надельного электората. Я всем так лечу. Насколько это отповедает реальности, тяжко сказать. Ну, але вот эта дискуссия, мне подается, как раз была ориентована на это, хотя, зразумела, Лукашенко тут сам речь прикрывая то, что и не хочет упускать из рук державы основные экономичные рычаги. И это разважание было бачно и про то, про сюжет, где он казал, какую он задачу ставил керовнику Национального банку, и то, что урад хотел бы позбавиться этих акции державных предприемств. Так и я же им как раз не дозволяю это робить. То бок, держава не повинна отдавать своих рук гэты контроль над эканомікай. Вось гэты пасыл быў.
Владзімір, а ўсё ж такі можа быць пасыл крычку іншы. От я прыгадаў, памятаеце, пару гадоў таму, калі Кірыл Руды быў памочнікам прэзідэнта, зараз ён пасол Кітаю, дык вот ён падчас візіту ў Вашынгтон, в МВФ, сказаў, што мы праводзім рэформы, толькі мы іх так не называем. Ну і Лукашэнка, в прынцыпе, сёння часткова адказваючы Канапацкай, паўтарыў. Ён кажа, я не люблю слова рэформы, і народ не любіць. Мы все-таки кажем поляпшение, так бы мовить, просовывание чего-то там доброго. А вот реформы у нашего народа идиосинкразия. На это и тому, мовляв, я вот кажу, что реформ не треба. А на самом речь-то мы, как бы, робим, что треба. Так вот это, как бы, антиреформистская риторика, это с большего все-таки риторика, те это, соправда, реальная линия.
Мне подается, что это все ж реальные линии. И он сегодня снова сказал про державное предприемство. И он сегодня снова образливо сказал про малый и средний бизнес. И он сказал, что не треба захопляться романтичным образом фермера. Мне подается, что такие речи не могут идти, как бы, ну, с некой паперы. Это его выявление об экономике. Он вырос про советской экономике. И, по-моему, все это застается. Ну, в певной ступени меняется, але не настолько принципово, как вось перейти у своим ставлении, у таким становчим ставлении, да, рынковой экономики. Я звернул бы увагу еще на одну речь, про что сегодня не казалось как раз у послания. Ведайте, довольно зараз складанное, на мой погляд, относины у Лукашенко с ягоным премьером. Вот я на что звертаю увагу. Сегодня прозвище Румуса прозвучало в каком контексте? Что вот треба иметь столько же детей, кольки мае Румус. Премьер, по сутности, зараз у нас нигде не бачны. У сродках массовой информации, у державной. Ну, вы взглядите. Эта ситуация с вице-премьером былым Русом, альбо с министром сельской господарки Зайцем. С кем бы решал питание Лукашенко об их отставце и о призначении новых людей и вертании им высоких посадов? С керовницей своей администрации Качановой. Але ж працавать то потребно у першую чергу з ими Румасу, Румас як би тут зусім ні при чим. Далі, приїжджає у парк високих технологій. Де Румас? Нема Румаса. Хто з ним? Турчин. Перший намісник Румаса. Є ще кілька разів був, значить, такі ситуації, коли там, де Лукашенко, там не Румас, а там його не перший намісник. І ось був такий цікавий випадок, коли приїжджав у Мінськ канцлер Австрії Себастьян Курц, я був на гэтых мероприємствах, які ладилися у Палаці Республіки. І там була така вельми, ну, скажем, кранаюча ситуація, коли казалося про помніку Трастянце, коли виступали австрійці, коли приїжджали родичі гэтых ахвяраў. І з білоруського боку виступив Румас. Ведаєте, цудовніша білоруська мова. При всій повазі до Макея, от у його бачно, що йому це тяжко. У Румаса це лилося, но просто. Далі, зміст вельми моцний. І я пам'ятаю, що після того, як це мероприємство закінчилося і почалася, так скажем, ну, банкетна частка, про що люди говорили? Говорили про те, який цікавий чоловік Румас. Мені подається, що певна ревність тут у Лукашенки є, і він за Румасом приглядає. Тому Румас не робиться публічним чоловіком. І хто ж такий Румас? Фактично прихильник ринкових реформ. Тут є певна несумішальність і агульна у підходах до економіки, і, як мені подається, ще й особисте. І як це буде ось далі розвиватися, що з цього вийде, ну, це цікава річ.
Якраз була така репліка, так само ось під час виступу, що Румас, мусить, не ведає, скільки доход отримав Беларусь Калі.
І ще мені падався цікавий сюжет, ну ён крыху і раней быў. Гэта крытыка з боку Лукашэнкі Карпенкі, міністра адукацыі. Наконт вот таго, што міністэрства прыдумала там весці пасаду псіхолагаў, ахову школаў, і тут атрымалася такая даволі дзіўная сітуацыя. Сапраўды была трагедыя ў Стоўпцах, і пасля гэтага Лукашэнка зладзіў, што называецца, разгон. Вось вінаваты, вось міністэрства не тое нарабіла, не так выхоўвалі. Ну, міністэрства, як бы, як звычайныя чыноўнікі, як бы взялі пад казырёк і сталі, так сказаць, рабіць, рыхтаваць, прынамсі, тое, што сапраўды ў іншых краінах робіць у такіх сітуацыях. Тое, што робіць, правда, ў такіх сітуацыях, калі гэта робіцца, ну, скажам, практыкай. Напрыклад, у тых жа Злучаных Штатах, калі такіх тэрактаў у школах, як бы, ну, там робіць ахову школаў, прычым усіх. А сёння Лукашэнка, ну, не сёння, не каторы час таму, ўжо ён это пачаў, а сёння вельмі рэзка сказаў: «Вы што, бальныя? Вы што, хворыя? Дурныя? Што вы нарабілі?» Але з іншага боку, ну, так ён же это, ў прынцыпе, і загадаў рабіць. І вот як это, як бы, одно з другим спалучаецца, это так само вельмі падобна на тых же абасраных коровов, як бы, за якія спачатку людзей здымаюць, а потом призначаюць на амаль такія ж пасады. Валер.
Ну, сапраўды, та інструкція, за якой Лукашенко наехаў на Карпенку, ну, яна сапраўды дурная. Фактично, яна означає перетворення школи у некую казарму.
Валер, але згадіться, що гэтыя прапановы Карпенкі, яны ў рэчышчы тых загадаў, якія Лукашенко аддаў тады пасля гэтай трагедыі.
Я абсолютно згоден з гэтым. Сапраўды, гэта ў руслі тых трендаў, якія адбываюцца ў дзяржаўнай палітыцы, калі, так сказаць, у мадэлі паліцэйскай дзяржавы. Ось, і тому зараз вона якби прийшла і в школу, ось після цієї інструкції, про яку казав Лукашенко. Ну, але, ну, це ж, бачите, це така давня модель відносин, дочинення Лукашенки з чиновенством. Во всім виноваті бояри. Ось, вони не можуть навести порядок, вони дурні. Ось, а коли вони спробують виконувати ті загади, які він дає, ну, оказывается, что снова не так. Ну, ничего нового.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее брали удел политичные оглядальники «Рада свободы» Владимир Глот и Валер Карбалевич. Вел передачу Юры Дракохруст.